Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាំងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់តាមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់សង្គមទីកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរំដោះក្រុងអារ៉ាកាពួកលីវ៉ាធូវ៉ាអារ៉ាកាជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសង្គមវៀតណាមការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនិងសកម្មជនសិទ្ធិការងារខណៈពេលដែលការប្រកួតប្រជែងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលចែងអំពីពេលអនាគតនៅពេលលោកថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសវៀតណាមថាពួកគេនិងប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើដំណើរមួយមានរយៈពេល100ឆ្នាំលោកអូបាម៉ាបានទស្សន៍ទាយថាជាមួយនឹងទស្សនកិច្ចនេះយើងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពរឹងមាំជាងមុនសម្រាប់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខអំពីថាតើការតតងគ្នារវាងពួកអតីតសត្រូវនឹងមានភាពរឹងមាំបែបណាតាមបំណងរបស់លោកអូបាម៉ានោះវាអាចសម្រេចលឿននរណាដែលនឹងបន្តតំណែងពីលោកនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយលោក Simon T ប្រធានវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton បានបំពេញមុខនីតិធម៌មួយក្នុងការជួយបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសអាមេរិកទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកត្រឹមជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះសមាគមអាស៊ានប្រទេសវៀតណាមនិងបញ្ហាឯទៀតមួយចំនួនទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មផងដែរមានមនុស្សជាង 2,000 នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមខ្លះផងដែរបានស្ដាប់លោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមហាសន្និបាតជាតិនៃទីក្រុងហាណូយសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក៏មានចែងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាបញ្ហារសើបខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដឹកនាំដោយពួកជនអំបូគៀកបានបើកធ្វើការវាយប្រហារមួយដើម្បីវាយយកតំបន់នៅខាងជើងទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តិន័យនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានគោលបំណងរំដោះក្រុងនេះមកវិញក្រុមនេះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមវីដេអូដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Rochda Philat មេបញ្ជាការស្ត្រីគឺបាននិយាយថាយើងកំពុងបើកធ្វើយុទ្ធនាការនេះដោយមានជំនួយពីកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជើងនៃទីក្រុងរ៉ាកាលោកវរៈស្នេហ៍អេកស្ទីវ Warren អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមចម្រុះប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមានប្រសាសន៍ថាពួក SDF បានប្រកាសថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីរំដោះតំបន់សោកស្ដាយនៅខាងជើងទីក្រុងរ៉ាកាយើងតែងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដេញពួក Daesh ចេញពីក្រុងរ៉ាកាហើយយើងបន្តគាំទ្រពួក SDF នៅពេលដែលពួកគេធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅលើដីដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុងនេះនៅដាច់ពីគេថែមទៀតមានបញ្ជាការម្នាក់នៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាននិយាយការពីពេលមុននេះថាក្រុមទីទាហានចម្រុះនឹងរួមប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំង SDF ក៏ប៉ុន្តែលោក Warren បានប្រកាសមិនព្រមអធិប្បាយអំពីមុខនីតិជាក់លាក់ដែលកងកម្លាំងចម្រុះនឹងបំពេញនោះទេលោកបានថ្លែងថាដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាយើងមិននិយាយទេអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងកម្លាំងពិសេសនៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុស្បេគីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រឹងប្រែងសព្វហើយដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរំដោះក្រុងរ៉ាកាក៏ប៉ុន្តែលោកវរៈស្នេហ៍អាច Warren បានចានចោលការយល់ឃើញណាមួយអំពីលទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលការប្រយុទ្ធជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនៅពេលដែលពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទៅដល់ដំបងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសស៊ីរីនៅមុនមេដឹកនាំពួកគេឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីប្រកាសកាលីហ្វេតមួយពួកមេដឹកនាំនៃពួកជីវពលស៊ីរីមួយក្រុមឈ្មោះពួកលីវ៉ាធូវ៉ាអាល់រ៉ាកាដែលជាពួកជនស៊ុនីអារ៉ាប់ប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមតូចបានសម្របសម្រួលជាមួយពួកអ្នកមកដល់ថ្មីដោយធ្វើសហការជាមួយពួកគេក្នុងការវាយប្រហារលើពួកប្រជែងហើយបានយកទង់របស់ពួក Jihadists នេះធ្វើជារបស់ផងខ្លួនផងដែរនៅពេលតែប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរញច្រានពួក Liva Tuva Alrika ចេញពីទីក្រុងនេះហើយនៅពេលនេះពួកនេះជាក្រុមមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមប្រដាប់អាវុធ Sunni Arabs នៅក្នុងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដែលមានសមាជិកច្រើនបំផុតជាពួកជនអំបូគឿតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងពាក់លើដើម្បីបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តន័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពីថៃអង្គាថាញាតិសន្តានម្នាក់របស់មេដឹកនាំតាលីបានឈ្មោះមូឡាអាក់តាម៉ាន់សូបានទាមទារយកខ្មោចរបស់បរិសនេះដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកឆាវដរីនីសាអាលីខាន់បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដថាទោះណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយអះអាងថាឈ្មោះម៉ាន់សួរបានងាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកបរក្នុងដែនដីប៉ាគីស្ថានក៏ដោយក៏ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនអាចបញ្ជាក់ថាដំណឹងនេះជាការពិតបានទេដោយគ្មានការពិនិត្យពិច័យខាងវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាការធ្វើ test DNA ជាដើមនោះលោកខាន់បានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលនេះ test នេះកំពុងមានធ្វើដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមិនបានរំពឹងថាមានពីពេលមុនគឺការប្រកាសរបស់បរិសនេះដែលថាជាញាតិសន្តានរបស់ឈ្មោះម៉ាន់សួរនោះ
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខមួយលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋវៀតណាមថាពួកគេនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល100ឆ្នាំមកហើយលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីការសម្លឹងឆ្ពោះទៅអនាគតទៅកាន់ប្រជាជនវៀតណាមថាប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនអាមេរិកកាំងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនមកជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល100ឆ្នាំមកហើយក្នុងសន្ទរកថាផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានលើកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប្រធានបទរសើបផងដែរលោកអូបាម៉ាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគឺសតតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមលោកក៏បានថ្លែងអំពីការបើកឱកាសឲ្យបេក្ខជនដែលមកពីគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកុម្មុយនីឲ្យចូលរួមដំណើរការនយោបាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ដោយផ្ទាល់ថាតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ ការប្រកាន់ខ្ជាប់សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះនឹងមិនគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសនោះទេមានអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណ100នាក់កំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយមានការឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលការឃាត់ខ្លួនចុងក្រោយនោះគឺទៅតែកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះបើយោងទៅតាមក្រមសកម្មជននានាមុនពេលថ្លែងសន្ទរកថានាថ្ងៃអង្គារនេះលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយសមាជិកក្រុមសង្គមស៊ីវិលវៀតណាម6នាក់ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកគេថាមានចំណុចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងមួយចំនួនជុំវិញបញ្ហាសេរីភាពនយោបាយហើយលោកសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាមានសកម្មជនជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យជួបលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសចិនលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនាវាចរដោយសេរីនិងបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ជំហរគាំទ្រសិទ្ធិនាវាចរនោះចំពោះប្រទេសដទៃទៀតផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រទេសធំមិនគួរសន្សំរឿងជាមួយប្រទេសតូចជាងខ្លួននោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់លោកអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមនូវកាដូដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះគឺការដកទាំងស្រុងនូវទណ្ឌកម្មនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធលោកអូបាម៉ាបានបដិសេធថាការដកទណ្ឌកម្មនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធនេះមិនតាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភអំពីសកម្មភាពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញខុសពីនេះលោកម៉ារ៉េហេបឺតអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះបានជំរុញឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងធម្មតារវាងប្រទេសដែលជាអតីតសត្រូវនឹងគ្នានេះខិតទៅមុខបានមួយកម្រិតទៀតហើយថែមទាំងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅគ្រឿងការពារខ្លួនដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងភាពកក្លឿនដែលចេះតែកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាសែតចិនឈ្មោះថា Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសបានសរសេរនៅក្នុងច្បាប់ចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារថាការលើកឡើងរបស់លោកអូបាម៉ាដែលថាការដកទណ្ឌកម្មនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធនៅវៀតណាមមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំចិននោះគឺជាការភូតកុហកកាសែតដដែលនេះបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែកេងចំណេញពីនយោបាយនៅវៀតណាមដើម្បីកកកកាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពប្រធានាធិបតីប្រទេសវៀតណាមលោកត្រាន់ដៃខ្វងបានមានប្រសាសន៍នៅឯពិធីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាលោកមានការដឹងគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ចប់ទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មរកុសរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអូបាម៉ាក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមដោយធ្វើការកត់សម្គាល់ការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធកងទ័ពនិងជនស៊ីវិលវៀតណាមប្រមាណ3លាននាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតីក៏បានស្ញោចសរសើរកិច្ចការរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry ដែលជាអតីតយុទ្ធជនសម័យសង្គ្រាមក្នុងការជួយឲ្យមានចំណងទំនាក់ទំនងធម្មតារវាងក្រុងហាណូយនិងក្រុង Washington លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាសង្គ្រាមដែលជាអ្នកបំបែកបំបាក់យើងនោះឥឡូវក្លាយជាប្រភពព្យាបាលការបែកបាក់នេះហើយការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពរឹងមាំតទៅអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រVOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ខណៈដែលគណៈកម្មការនៅតែត្អូញត្អែរពីការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបថាការរោងចក្របានប្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការបង្កើនផលិតភាពដើម្បីយកប្រៀបលើដៃគូប្រជែងក្នុងតំបន់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថាការរោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមានដល់គណៈកម្មការឲ្យខិតខំបង្កើនផលិតភាពដែលកំពុងធ្លាក់ចុះដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះការព្រមាននេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករបានរៀបចំវេទិកាកម្មករស្ដីពីការស្វែងយល់ពីវិស័យវិជ្ជាអ្នកភ័ន្តកាត់ដេរនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងពិធីនោះក្រុមកម្មករបានសម្ដែងពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចការបង្ខំឲ្យធ្វើការថែម៉ោងនិងស្ថានភាពរស់នៅទូទៅរបស់ពួកគេដែលពុំទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមជីម៉ាបានដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាពក្នុងវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាគួបផ្សំនឹងការចំណាយដែលចេះតែបន្តកើនឡើងប្រហែលជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាញ់ប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផលិតសម្ភារៈផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់ជីម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថាទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាថែរក្សាឧស្សាហកម្មរបស់យើងឲ្យមានសមត្ថភាពឈរជើងក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នលើទីផ្សារពិភពលោកក្នុងនាមជានយោជកយើងបានប្រឹងប្រែងរួមចំណែកដោយបានវិនិយោគលើការកសាងសមត្ថភាពជំនាញដល់គណៈកម្មការនិងគណៈកម្មការនីនៅមុនការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ជីម៉ានេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិគណៈកម្មការដែលជាមេដឹកនាំសមាគមនិងសហជីពគណៈកម្មការបានលើកឡើងពីការទាមទាររបស់ថការរោងចក្រឲ្យមានការបង្កើនចំនួនការកាត់ដេរខោអាវក្រោយពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់គណៈកម្មការក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិគណៈកម្មការអះអាងថាការដំឡើងចំនួនការកាត់ដេរនេះគឺហួសពីកម្លាំងរបស់គណៈកម្មការពួកគេបានលើកឡើងផងដែរថាថការរោងចក្របានកេងប្រវ័ញ្ចគណៈកម្មការដោយការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗរយៈពេល3ខែជាមួយគណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការនីអាចនឹងបាត់បង់ការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$140ដែលគណៈកម្មការទទួលបាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការរស់នៅបានសមរម្យនោះទេតែកត្តានឹងការលើកឡើងរបស់ជីម៉ាអំពីការធ្លាក់ចុះផលិតភាពក្នុងវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ាក់ចាន់ស៊ីថាប្រធានសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានគណៈកម្មការបានប្រាប់ VOA ថាថការរោងចក្រមិនត្រូវបន្ទោសចំពោះតែគណៈកម្មការនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីការបង្កើនចំនួនក្រណាត់ខោអាវដេរដល់គណៈកម្មការច្រើនហួសហេតុបន្ទាប់ពីតកែយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់$140ក្នុងមួយខែ
បើយើងនិយាយអំពីថាគាត់ធ្វើការធ្លាក់ដៃអត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលឡើងប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងកូតាវាឡើងណាចង់និយាយថាគាត់អាការកំណត់ចំនួនវាឡើងណាចឹងទៅគឺគាត់អត់អាចធ្វើឲ្យដល់បានកំណត់ចំនួនទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាធ្វើការរោងចក្រត្រូវពិនិត្យទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផលិតកម្មនិងសុខភាពកម្មករដើម្បីបញ្ជាក់ពីការថយចុះផលិតភាពរបស់កម្មករលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការរបស់ជីម៉ាបានបន្តបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ជីម៉ាថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏ប្រឈមនឹងការចំណាយដែលចេះតែបន្តកើនឡើងដូចជាការចំណាយលើអគ្គិសនីនិងការដឹកជញ្ជូនជាដើមដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យរោងចក្រនានាងាកទៅធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបន្ថែមថាថការរោងចក្រត្រូវការឲ្យមានការកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតចំពោះតម្លៃឯកសារជាពិសេសគឺតម្លៃក្រៅផ្លូវការតែកត្តាការចំណាយរបស់ថការរោងចក្រដែលជីម៉ាអះអាងថាបានកើនឡើងអ្នកស្រីម៉ាក់ចាន់ស៊ីថាប្រធានសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានគណៈកម្មការទទួលស្គាល់ថាការចំណាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងប្រទេសក្បែរខាងមួយចំនួនហើយថាជីម៉ាត្រូវបន្តពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតដើម្បីកែសម្រួលបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានៅតែមានសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកបានលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌវិនិយោគតឹងរ៉ឹងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសភូមាយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុនវិនិយោគគឺទៅភូមាបានក៏មានដើមទុន 70% មិនមែនដូចយើងអាចឲ្យវិនិយោគណាមកជាដាក់ឲ្យតបានឬក៏ជាអនុគ្រោះទេគេថាមានច្បាប់វាតាំងតែងហើយអនុភាពក៏ថាសាធិយោបាយនៅភូមិហ្នឹងក៏រួមទាំងសាសនាក៏នៅមានបញ្ហាដែរ
VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារតែនៅមិនទាន់អាចទទួលបានទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដោយសារមានការធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានសមស្របទៅនឹងការកើនឡើងនៅតម្លៃទំនិញនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបន្តកើនឡើងលឿនជាងប្រាក់ខែកម្មករយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជានាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនប្រមាណ 46% ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប 30% ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 24% ផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានិងជប៉ុនចំណូលដែលបានមកពីការនាំចេញនេះគឺមានជាង 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2015 នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបន្តទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដោយលោកបានលើកយកប្រធានបទ2គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងថារឿងទាំងពីរនេះតែងតែដើរទៅទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចលោក Chief Custer រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបជាមួយសមាជិកសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមចំនួន6នាក់លោកបានលើកអំពីបញ្ហាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពនយោបាយលោកក៏បានកោតសរសើរពួកគេទាំងនោះដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើនខាងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៃភាពរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
វាជាការពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបនេះប្រសិនបើអ្នកមិនបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសក្តានុពលធ្វើការឲ្យបានពេញលេញទេនោះសក្តានុពលទាំងនោះស្ដែងចេញតាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាពនិងគំនិតថ្មីថ្មីដែលពួកគេមាននិងព្យាយាមកែកំហុសដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺមើលឃើញពីការបោះជំហានរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែមានទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនចង់ធ្វើការរួមគ្នាប៉ុន្តែក៏ចង់ឲ្យមានការជួបជុំនិងចូលរួមក្នុងសង្គមដែលជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៅអនាគត
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងពីបញ្ហាមួយចំនួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលមានអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់រួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផងដែរលោកក៏បានបន្តលើកពីប្រធានបទសំខាន់គឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
នៅពេលណាមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសរសេរប្លុកអាចបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌នឹងការរំលោភបំពាននានាវានឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនានាដំណើរការបាននៅពេលដែលបេក្ខជនអាចចុះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងធ្វើយុទ្ធនាការដោយសេរីហើយអ្នកបោះឆ្នោតអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌វានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែមានស្ថិរភាពដោយសារតែពលរដ្ឋដឹងថាសម្លេងរបស់ពួកគេមានតម្លៃហើយអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយសន្តិវិធីហើយឲ្យមានអ្នកថ្មីចូលដឹកនាំ
លោកប្រធានាធិបតីបានកត់សម្គាល់ថាមានសកម្មជនផ្សេងទៀតត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមយោងតាមហេតុផលមួយចំនួនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកអូបាម៉ានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិយាយស្រាលស្រាលលោក Phil Robinson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអាស៊ីនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអូបាម៉ាមិនបានធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនិងមិនយល់ស្របនឹងទស្សនៈរបស់លោកអូបាម៉ាដែលថាមានភាពរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលលោកបានថ្លែងថាមានការរីកចម្រើនតិចតួចឬមិនមានទាស់តែសោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធម៌និងលោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬបទបរិហារគេដែលជាវិកសាប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងការបកស្រាយបែបនយោបាយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការបញ្ជាក់មួយទៀតថាលោក Donald Trump កំពុងយកលោក Bill Clinton ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton មានទម្រង់ជាការផ្សព្វផ្សាយមួយតាមបណ្ដាញសង្គមលោក Trump ដែលបានសន្មត់ថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្សាយវីដេអូ Instagram មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបង្ហាញភ្លេងនិងសម្លេងស្ត្រី3នាក់ដែលបានជាប់ប្រកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ថាបានរំលោភខាងកម្មតណ្ហានៅពេលដែលវីដេអូនេះចិត្តចាប់វាបង្ហាញរូបថតមួយនៃគូស្វាមីភរិយា Clinton អង្គុយជាមួយគ្នានៅពេលមានលេចពាក្យសម្ដីថាយើងនៅជាមួយគ្នាតទៅទៀតគេបានឮលោកស្រី Clinton សើចនៅពីក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារការពីពេលថ្មីៗនេះលោក Trump បាននិយាយថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើការវាយប្រហារតទៅទៀតដើម្បីរំលឹកពួកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីរឿងអាស្រូវតាក់ទិននឹងលោក Clinton លោក Frank Sesno សាស្ត្រាចារ្យខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងខាងកិច្ចការសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារដ៏តានតឹងនិងញឹកញាប់របស់លោក Trump ភាគច្រើនមិនតាក់ទងនឹងវេទិការបស់ពួកបេក្ខជនទេដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការវាយប្រហារណាមួយនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានច្រើនលោក Brian Fallon អ្នកនាំពាក្យនាយកនាយកការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហាររបស់លោក Trump ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យស្មារតីមិនមូលលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលផ្អែកលើបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយលោកស្រី Julia Azari សាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Market បាននិយាយថាមានភស្តុតាងថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់លើគោលជំហររបស់ពួកបេក្ខជនអំពីបញ្ហាសង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះជាការប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដែលលោកស្រី Clinton គួរសង្កត់ធ្ងន់លើភាពជំនាញរបស់លោកស្រីហើយលើសពីនេះទៅទៀតលើគោលជំហរនៃគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីប្រធានផ្នែកសន្តិសុខចំណតយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដកចេញពីដំណែងដោយមានការតវ៉ាជាច្រើនពីពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអំពីការរង់ចាំជាច្រើនម៉ោងដើម្បីឆ្លងកាត់កន្លែងឆែកឆេរខាងសន្តិសុខនៅឯចំណតអាកាសយានខ្លះរបស់ប្រទេសដែលមានអ្នកដំណើរច្រើនកុះករយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកសំខាន់ៗពីរអ្នកនៃសង្គមស៊ីវិលនៃប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រជុំតូចមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.